Anděla Kozáková Jírová se narodila 14. května 1897 v Humpolci. V 25 letech se stala vůbec první českou doktorkou práv, před druhou světovou válkou také první notářkou v Evropě. Už od studií bojovala za postavení žen ve společnosti. Ostatně k tomu měla od dětství podporu obou rodičů. Byla velmi bystrá a výjimečně dobře vnímala společnost i to, kam směřuje. Zemřela v kalifornské Santa Barbaře 1. června 1986 ve věku 89 let. Z jakého rodinného zázemí pocházela? Tam se novinářky a autorky biografie o Anděle Kozákové Jírové paní Evy Uhrové.
Její otec Josef Kozák byl četníkem. Byl překládán z místa na místo, rodina se z toho důvodu častěji stěhovala. V době, kdy se rozhodovalo o budoucnosti dcery Anděly, bydleli právě v Rokycanech.
Maminka Andělu přihlásila na chlapecké gymnázium. Proč?
Zřejmě myslela velice pokrokově. Mezi chlapci musela stále dohánět učení, protože ti se od primy některé předměty učili víc do hloubky, musela tedy pátrat v jejich učebnicích. Přišla ze školy a vlastně se do večera pořád učila. Ve třídě byly jenom dvě dívky. Nesměly se hlásit, nesměly být vyvolávány, jen během hodiny sledovali, co se děje u tabule a co vykládá profesor. Na některé předměty nesměli chodit, protože z nich maturovali. Ale pak z nich museli znovu maturovat na gymnáziu. Takže se zase museli učit opakovat si ty předměty. O přestávkách učitel odváděl dívky do kabinetu, aby se snad volně nebavili se spolužáky. Ti se jich zase ostýchali, vlastně se nedal navázat vzájemný přátelský kontakt. Ta cizota, to dělení, to Anděle velmi vadilo.
A už k takto obtížnému postavení dívky v mužské společnosti se navíc přidaly také nepříznivé válečné okolnosti.
Ano, ke konci první světové války gymnázium sloužilo jako lazaret.
Vida, to jsou mi ale pěkné žulky. Není vás škoda rovic?
Slyšíš, Andrew říká, že jsme pěkné.
Růžo, neohlížej se a jdeme.
Tatínek říkal, že to jsou ti, co se teprve teď v zimě z fronty vracejí z Caporetu. Prý tam v té Itálii naši vyhráli. A podívej, kolik je tu přesto raněný.
Andulko, skovej se, vojáci jsou lese, jestli se neskováš, vezmou ti kde co máš.
Růžo, jdeme.
No dobrá, vždyť běží. Proč zabrali vojáci zrovna školu?
Je válka, všechno slouží armádě.
Tak vy mě zlečinky, ani jedno, malé pousmání je věnujete. Pane studovaný, nový, ví, pojďte. To se smí, aby na školu pro chlapce chodili i takovéhle cácory. Co pak není dost škol, kde se učí vaření a štupování?
A mělo to je legrace. On o nás mluví s panem třídní profesor.
Honem, pojď. Ještě jsme si neskontrolovali úkol z latiny a ty máš hlavu starosti o nějakého otrapu.
Povedlo se jim nakonec odmaturovat?
Ano, odmaturovala, ale pro dívky to bylo těžší než pro chlapce. Museli skládat ještě takzvané předzkoušky, to byly zkoušky z pěti nematuritních předmětů, aby se komise přesvědčila, že dívky zvládly celou látku z 8 let gymnázia. Dívkám se tedy nevěřilo, že jsou stejně schopné jako chlapci, ale u maturit museli fakticky dokazovat, že snesou i mnohem větší zátěž a sumu vědomostí než chlapci.
Jaká byla další Andělina životní cesta?
Maminka Andělu hned v říjnu 1918 přihlásila na Karlovu univerzitu, doprovodila ji do Prahy. Praha byla plná vojáků různých národností, ale nebála se jí tady nechat, protože Anděle věřila.
A Anděla se rozhodla studovat práva.
Její přítomnost na univerzitě nebudila už takový povyk a ohlasy, jak obecně ženy na akademické půdě dřív, protože už měla prošlapanou cestu právě svými předchůdkyněmi. Ale něco jiného je chodit dobrovolně do posluchárny, jak to často dělali zájemkyně o právo již mnoho let, a něco jiného je být řádnou studentkou a skládat oficiální a uznané zkoušky.
Píše se rok 1922, 5 dní do štědrého dne a Anděla si kráčí pro svůj vysokoškolský diplom. K závěrečné zkoušce, kterou na právech složila jako vůbec první žena v Československu, jí blahopřál sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Zkoušky byly veřejné, novináři z Národních listů, Národní politiky a Lidových novin si nenechali tuto raritu ujít. Původně jí prezident chtěl věnovat Šperk, ale Anděla asi ze skromnosti jej předem odmítla.
Informovala o tom i dobová média.
Promocí Anděly Kozákové doktorkou práv a věd státních byl odstraněn jeden z posledních zbytků ženské nerovnoprávnosti u nás. Význam této události je tím větší, že z některých stran byl kladen zrovnoprávnění žen v tomto oboru dosti silný, třeba že bezdůvodný odpor. V novinářské diskuzi, jež se při této příležitosti rozpředla, bylo správně poukazováno, že citlivosti ženám vytýkané neubrání se někdy ani muži právníci a u žen tudíž tento důvod musí odpadnout. Domníváme se, že v mnohých oborech právních, jako například v právu rodinném i v praxi soudní, se ženy lépe uplatní než muži a rovněž tak při přestupcích nezletilých. Že jako úřednice veřejné i soukromé i v kterémkoliv jiném oboru právnického působení mohou se doktorky práv dobře osvědčit, je po dobrých výsledcích ženské práce nepochybné.
Opravdu to bylo tak nepochybné, že z hlediska profesního zařazení ženy nedostačují mužům? Vlastně byla promoce Anděly jedním z příspěvků do této diskuze?
To určitě byla. Vlastně zápas za emancipaci žen se vedl už od dob Boženy Němcové přes Karolinu Světlou, pak Elišku Krásnohorskou, která založila první dívčí gymnázium. A pak tomu pomáhala velice Františka Plamínková, která ještě posouvala emancipaci do rodinného práva.
Anděla samotná se už od dob studií angažovala v ženské otázce. Ve sdružení vysokoškoláček vedeném Albínou Honzákovou, další osobností emancipačního hnutí, se záhy stala místopředsedkyní.
To bylo v posledním semestru práv a Anděla byla požádána o místopředsednickou funkci. Kromě toho, že byla energická, přímočará, že se na funkci hodila, zakladatelky ji navrhly asi také proto, že končila zcela nový obor a dokonce se hodilo, že byla mimo pražská. Sdružení bylo založeno na podnět z Londýna. Londýn požádal o založení spolku Alici Masarykovou a ta tu žádost přednesla na spolužačku z Minervy Albínu Honzákovou. A spolek byl založen. Měl chránit stejná práva a stejné výhody mužů a žen s akademickým vzděláním, podněcovat své členky k účasti na veřejném životě a zapojit se do Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen.
Andělinou cestou šla řada dalších žen a do konce roku 1927 jich po jejím vzoru odpromovalo celkově 91.
Jenomže ministerstva a veřejné úřady je nechtěli brát. Ženy mezi samými muži působily jako vetřelkyně a konkurentky. To bylo hlavní, ta konkurence. Obrana úřadů před ženami, především u soudu, byla tak očividná, že se jich v roce 1928 zastal i prezident Masaryk v rozhlasovém projevu k 10. výročí republiky.
Politika není jen dovednou, správní a diplomatickou technikou. Stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech. Jestliže život jednotlivců má smysl jen sub specie eternitatis, platí to také o politickém spolčení těch jednotlivců. Stát má hlubší smysl, než se to navenek jeví, té směsici jednotlivých politických akcí a akciček. Stát má smysl duchovní, smysl mravní.
V jejich prospěch také interpelovala senátorka Františka Plamínková.
Začátkem září roku 1929 Anděla Kozáková hovořila na sjezdu žen při příležitosti výstavy Moderní ženy v Brně, a to k nemalému počtu posluchaček, ale i posluchačů. Příspěvek věnovala přehlížení akademicky vzdělaných žen. V té době jí bylo 29 let.
Kapitolou pro sebe je postavení žen ve veřejné službě. A poněvadž hlavní kádr veřejných zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním rekrutuje se z řad právníků, postihuje dnešní stav nejkrutěji juristky. Vezměme například službu soudcovskou. Zatímco se nestačí naříkat nad nedostatkem právnického dorostu ve službě soudní, domáhají se juristky marně řadu let, aby byly přijaty do přípravné služby soudní. Stejně macešsky se státní správa chová k právničkám v ostatních oborech. V roce 1923 připustil Vrchní zemský soud první právničku k praxi soudní, avšak podle advokátního řádu bezplatně, a po roce marného čekání její žádost definitivně zamítl.
V roce 1930 se účastnila kongresu Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen v Ženevě.
Mluvilo se o možnostech stáží, výměně vědkyň, profesorek, lékařek, knihovnic, kurátorek, o vyplácení mezinárodních stipendií studentkám či o pobytu na letních jazykových táborech. Tenkrát neexistoval Erasmus ani žádné jiné agentury, které by tuto činnost zprostředkovávaly. Šlo rovněž o navazování osobního přátelství, zkrátka vytvořit síť kontaktu.
Čeho se Anděle podařilo docílit?
Především na konci 20. let vykonala zkoušky na substitutku notáře, řekli bychom dneska na zástupkyni notáře, a v roce 1930 byla do této funkce jmenována. Od té chvíle mohla svého šéfa zastupovat, samostatně jednat a podepisovat doklady. Získala určitě vyšší plat a také prestiž. Práce jí bavila. Ale žádosti notářské komory, aby byla Anděla jmenována notářkou, nebylo vyhověno. Léta utíkala, záležitost usnula.
Jednou z Andělinných kolegyň z ženského spolku byla Melada Horáková. Je září roku 1938 a ocitáme se s nimi v pražské kavárně.
Jak dlouho jsme se takhle v klidu nesešli?
Raději to nebudu ani počítat, paní doktorko.
Máte teď víc práce.
Myslíte po tom jmenování notářkou? Ani bych neřekla. A vy?
Já jdu z jednoho do druhého.
Měla byste se víc šetřit pro rodinu.
Mám vám vyřídit srdečné pozdravy od pana Hlubiny.
Hlubina? To byl ten pán od vás, ta předsvatební smlouva.
Moc si vás pochvaloval i jeho nastávající. Jak jste byla vstřícná a ke všem akorátní.
Podeď by ne, vždyť měli protekci.
Ale jděte, vy se takhle chováte ke všem klientům.
Jak to můžete vědět, paní doktorko?
Praha je malá. Všechno se tu hned rozkřikne. Minimálně mezi lidmi z oboru. Všichni jsou teď na vás hrdí. Jste první notářka v Evropě.
Víte, jak dlouho trvalo, než mne jmenovali? 10 let.
S byrokracií jen tak nepohnete. Ale vám se to podařilo.
Spíš mám podezření, že si pánové pospíšili s tím jmenováním, protože republika je zrovna v ohrožení.
To je možné.
Mám pocit, že v téhle zemi byly ženy brány jako rovnoprávné jenom, když bylo zlé. To si pánové tvorstva najednou vzpomněli, že taky ženy něco umějí a dokážou.
Na výhodě slýchám, každý příští den bude jako sen, sešli uvrhnout se.
Opravdu její postavení na danou dobu bylo tak výjimečné?
V notářských kancelářích se jednalo někdy o velké majetky, o pole, lesy, o vlastnictví podniků s několika tisíci zaměstnanci, o akciové společnosti. Šlo tam o dědictví, a to i v mezinárodním měřítku. Notář musel mít důvěru svých klientů, za které zpravidla jednali zase jiní právnici a všude samí muži. O kanceláři doktora Hajnice také někdo mohl říct, tam nechoďte, tam je ženská. A majitel kanceláře mohl ztratit klienta. Takže Andělin úspěch byl skutečně výjimečný.
Anděl mluví o tom, že republika je v ohrožení. Co to v tu dobu znamenalo?
No, musíme si uvědomit, že rok 1938 byl rok, kdy Adolf Hitler ohrožoval republiku, tedy on ji ohrožoval už dávno, ale situace kulminovala. Byla vyhlášena mobilizace, mezi lidmi panoval strach, nakonec to šlo na Mnichov.
A jaké politické názory v té době zastávala Anděla?
Určitě navenek musela být politicky neutrální, protože její klienti vyznávali různé politické názory. Nemohla se politicky profilovat. Při svém postavení, odhaduji, volila pravicově.
Doba byla tedy plná obav. Možná proto se o jmenování Anděly Kozákové notářkou dobová média zmínila jen pouze okrajově, anebo vůbec. Jednou z výjimek byl časopis Rozkvět.
Jde o velký osobní úspěch ženy mimořádně nadané, pilné a vytrvalé, která přes nesčetné překážky jen a jen vlastní silou lámala předsudky a vynikala výsledkem své práce. Ale jako ve všem, i na tomto poli ženské duševní práce, v poctivém úspěchu jedince, je skryt pokrok práce národní. Československá žena je první notářkou v Evropě. Když předtím před necelým půlstoletím československá žena útlého celoživotní nemocí oslabeného těla, ale plameného ducha a ušlechtilého srdce, česká básnířka Eliška Krásnohorská svým vytrvalým úsilím vynutila zřízení prvního dívčího gymnázia v Praze, jež bylo první střední školou pro ženy v celé střední Evropě. Říše padají, hranice států se mohou měnit, ale kulturní přínos národů a jednotlivců z nich vyšlých ryje nesmazatelnou stopu ve vývoji lidstva.
Jak Anděla Kozáková prožila období protektorátu?
Těžce nesla, že vdané i svobodné postarší ženy jsou šmahem propouštěny ze státních a veřejných úřadů. To, za co bojovali 20 let, se najednou rozplynulo. Emil Hácha, ovšem také všichni poslanci muži, kteří zákon odsouhlasili, byli toho názoru, že žena patří do domácnosti. Ovšem jen žena intelektuálka. Dělnic se zákon netýkal. Přitom některé také byly živitelkami.
A Anděla zůstala na svém místě?
Notářství bylo tak napůl státní, do dneška je napůl státní a napůl soukromé. Notáři jsou jmenováni státem, ale vlastně podnikají na svůj vrub. Takže ona mohla zůstat na svém místě, ale přibylo jí mnoho práce. Ve velkém se převádělo vlastnictví půdy, pozemků a dalších majetků. Němci zabírali židovské i české nemovitosti, někde celé vesnice. Možná se v těchto měsících obohacovali i Češi. Na notářstvích přibývali zaměstnanci, bylo zkrátka zapotřebí každé ruky.
Toho je profesní, ale jaký byl Andělin osobní život? Přece jen jí v této době bylo už 640 let.
A právě v těch letech konečně potkala toho pravého. V roce 1943 se provdala za právníka Jaroslava Jíru. Změnila notářskou pečeť na jméno Kozáková Jírová. Podle toho, co Anděla napsala v dopise z roku 1984, manželé si velmi dobře rozuměli. Měli stejné povolání, které jim bohužel vydrželo jen necelých 5 let, vlastně do února 1948. Děti vzhledem k věku Anděly už neměly.
Válka skončila v roce 1945, ale místo optimismu společnost čekala doba různých represí. Jak se v tu dobu Anděla politicky a společensky profilovala?
Hned po osvobození se ve své právní praxi oba manželé dostali do konfliktu s oficiálním politickým kurzem, tedy s košickým vládním programem. Anděla nesouhlasila se znárodněním. považovala je za protiprávní. Hned v únoru 1948 byla zbavena funkce notářky a kancelář byla zabavena. Manželé byli prohlášeni za nepřátelé lidové demokracie a bylo proti ním zahájeno trestní řízení. V květnu emigrovali. Zprvu žili v Paříži, krátce v Kanadě, potom ve Spojených státech.
Ještě než rodnou zemi opustili, Anděla se setkává se svou kolegyní Miladou Horákovou. Je březen roku 1948.
Jsem ráda, že jste taky rezignovala na funkci v Minervě, paní doktorko.
Do žádného akčního výboru mne nedostanou. Nepůsobila jsem tolik let v ženských spolcích proto, abych je teď pomáhala rozkládat.
Oni všechno centralizují. Nakonec bude jen jeden velký spolek, jako v Rusku. Pamatujete, jak jsme tu seděli před 10 lety?
A přišla katastrofa. Situace se opakuje.
Nesmíme se vzdávat. Pořád je tu Beneš. Masaryk.
A kde byl Beneš před týdnem? A proč Masaryk zůstává v takové vládě?
Stále je tu parlament.
Kde mají ale komunisti většinu? Děkuji pěkně. Jak dlouho myslíte, že vás tam strpí?
Někteří přátelé už odjeli a další se chystají.
A vy?
Nevím. Mluvili jsme i o téhle variantě, ale zatím jsme to nerozhodli. Co vaše práce?
Hodlám si teď odpočinout. Za pár dní odjíždíme na dovolenou.
Bude to nadlouho?
Uvidíme.
Cesta za odpočinkem se protáhla na 38 let.
Ano, a bohužel pak o ní téměř vůbec nic nevíme. Byla významná žena za první republiky a zmizela, a to už navždy. Z pozůstalosti je k dispozici poslední korespondence mezi Andělou a další emigrantkou Libuší Drobílkovou.
Vážená a milá paní Drobílková, děkuji vám za váš milý dopis z 19. ledna 84 a za laskavé rozeslání těch mých šeků. Paní doktorka Benešová mě za poradní sbor poděkovala. Patří, jak vidím, z jejího dopisu do kategorie československých amerických žen, které po desetiletí pracují na tom, aby se zachránilo, co se ještě zachránit dá. Snad se mladá generace během času také rozhodne k nějaké dobrovolnické práci. Jak vidíte z mé adresy, přestěhovala jsem se ze starého bytu, kde jsme bydleli od července 1974 a bydlím s jednou známou Američankou, která pro mě vede domácnost, poněvadž už sama bydlit nemohu. Zdravotní stav se mi také horší. A to víte, srdce mě také bolí nad ztrátou mého drahého manžela. Tak jsme si spolu rozuměli.
A na to jí Libuše Drobílková zase obratem odpovídá.
Škoda, že vám, paní doktorko Jírová, není 60-70 let. Máme v exilu tisíce Čechoslováků, ale zájem o práci není valný. Je to jiná generace, která má již komunistickou výchovu a s vlastí je spojuje jen mateřština. O práci zájem není a tak jen málo jednotlivců dělá za všechny a pro všechny. Zkrátka jiná generace, jiné myšlenky. A to bohužel po většině materialistické. Čím déle budeme v exilu, tím hůře, protože lidi vašeho typu se již ani nerodí. Kdybychom byli v Praze, tak bych vám na šaty připnula ten nejkrásnější z jabloňových květů, které jsme prodávali ve prospěch Červeného kříže.
60 skutečně už Anděla nebylo. O dva roky později, v 89 letech, 1. června 1986, Anděla Kozáková Jírová v kalifornském exilu umírá. Domů se tedy už nikdy nevrátila.